Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, și întâlnirea sa cu presa.
E fapt că se dansează după muzică care este plătită. Nu reconștientizăm de ce se scriu în acel lucru. Care se scriu?
Președintele Americii, ultima sa întâlnire cu Uniunea Europeană și valorile comune europeano-americane.
Și sculptorii moldoveni și întâlnirile lor cu publicul. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Reprezentanții Federației Ruse, Ucrainei, OSCE, Uniunii Europene și Statelor Unite s-au întâlnit astăzi la Helsinki pentru a discuta probleme legate de reglementarea chestiunii transnistrene și au căzut de acord să impulsioneze redeschiderea convorbirilor între cele două părți implicate. Cei prezenți la întâlnire au examinat măsurile de sporire a încrederii și securității dintre Chișinău și Tiraspol și, în special, eforturile grupului de lucru care ar putea fi puse în practică în viitorul apropiat. Ambasadorul Heikki Talvitie, trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, a declarat în acest context, cităm, progrese constructive în grupurile de lucru ar îmbunătăți viețile oamenilor de ambele părți ale râului Nistru. Am căzut de asemenea de acord, a mai spus ambasadorul, citat de o declarație de presă a OSCE, să conlucrăm în direcția reluării convorbirilor de reglementare în formatul 5+2, cu autoritățile de la Tiraspol, deci și guvernul moldovenesc. La întâlnirea Uniunea Europeană-Statele Unite, desfășurată la Brdo, în Slovenia, a fost formulat un proiect de document final în care se cere Rusiei să se abțină de la acțiuni de recâștigare a influenței în foste republici sovietice și să respecte suveranitatea Georgiei. Conform proiectului obținut de agențiile de presă, președintele George Bush și în altele oficialități ale Uniunii Europene afirmă, cităm, repetăm angajamentul nostru față de principiile suveranității și integrității teritoriale a Georgiei în cadrul frontierelor ei recunoscute internațional și apelăm la toată lumea, în special la Rusia, să sprijine aceste principii. Documentul salută efortul de apropiere de Occident făcut de Ucraina, Georgia și Moldova. În cursul întrevederilor de la Brdo, președintele Statelor Unite a repetat că Iranul trebuie fie să-și suspende programul nuclear, fie să se confrunte cu o izolare internațională crescândă. Dacă Iranul se înarmează cu arme nucleare, el va deveni, cităm, o primejdie incredibilă la adresa păcii în lume, a spus liderul american. Benita Ferrero-Waldner, comisar pentru relațiile externe, este citată în același context cu o propunere a Uniunii Europene de înghețare a fondurilor iraniene aflate în diverse bănci europene. Rusia se concentrează pe consolidarea capacităților ei militare nucleare, a spus Robert Gates, ministrul american al apărării, iar faptul face extrem de important ca americanii să-și mențină pe viitor arsenalul de descurajare, amănunte în cursul programului. O purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene a confirmat că mâine la Bruxelles va avea loc o conferință a donatorilor pentru colectarea de fonduri menite să ajute Kosovo pe calea statalității. Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene au recunoscut independența Kosovo proclamată unilateral la 19 februarie.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a convocat astăzi o întâlnire cu presa. Întâlnirea a fost caracterizată de oficiul de presă al președinției drept informală, adică neoficială. Europa Liberă a fost reprezentată de Radu Benea, care relatează.
Șeful statului a spus că puterea nu face presiune asupra presei și nu împarte mass media după principiul loialității acesteia față de putere. Dimpotrivă, a spus șeful statului.
De fapt, ar fi tot să fim, în primul rând, uniți, cum se propune astăzi. În al doilea rând, să fim, să nu uităm a cui țară noi suntem reprezentanți. a cui interese noi promovăm.
Însă președintele Voronin a ținut să menționeze că de multe ori presa de opoziție își permite critici nefondate sau denaturează informația, iar ce este mai grav, pune în acest fel sub lovitură încercările Moldovei de a obține progrese și în reglementarea transnistriană și în procesul integrării europene.
E clar că se dansează după muzică care este plătită. Noi conștientizăm de ce se scriu multe lucruri care se scriu. Noi toți avem prieteni și cunoștințe și în presă care se numește de opoziție. Da, și mulți spun că, dar nu am vrut să scriu așa, dar pe mine m-au impus, dar pe mine m-au pregat, dar pentru mine au scris așa mai departe. Deci aici tot sunt multe lucruri. Poate aceea ce se vorbește despre libertatea presă, în primul rând trebuie să trecem pe dimensiunea verticală și să vedem cum este această libertate în rândurile colectivelor dumneavoastră de creație, în rândurile redacțiilor dumneavoastră.
Șeful statului a îndemnat jurnaliștii să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să nu scrie ceea ce l-a numit materiale la comandă, mai ales că în toamnă va începe campania electorală. Vladimir Voronin crede că problemele presei în Moldova sunt sistemice, de aceea sunt necesare și modificări în legislație. În ce privește autoritățile, el a promis mai multă transparență din partea acestora în relația cu presa. Șeful statului a anunțat că va propune în timpul apropiat modificarea articolului 16 din Codul Civil, care astăzi nu conține o limită a despăgubirilor materiale și morale aplicate mass media pentru lezarea onoarei și a demnității, o prevedere criticată de organizațiile mass media internaționale și locale, pe motiv că lipsa unei limite pentru despăgubiri poate duce la ruinarea unor instituții de presă. În opinia șefului statului, despăgubirile materiale trebuie să fie eliminate, iar cele morale să se limiteze la publicarea unei dezmințiri sau a scuzelor de rigoare față de cei păgubiți. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Organizația Americană pentru Studierea Opiniei Publice, Gallup, a dat publicității rezultatele unui sondaj de opinie despre libertatea de exprimare în fostele republici sovietice. Aproape 65% dintre moldovenii intervievați de Gallup în anul 2007 spun că mulți sau cei mai mulți dintre concetățenii lor se tem să-și exprime deschis părerile politice. Procentul celor care împărtășeau această opinie în 2007 a crescut cu peste 10% față de anul 2006. În felul acesta, Republica Moldova ocupă locul 3 după Tajikistan și Armenia într-un clasament al fostelor republici sovietice în care cei mai mulți oameni spun că semenilor lor le este frică să vorbească în public despre opțiunile politice. În cadrul sondajelor Gallup, foștii cetățeni sovietici au fost întrebați câți oameni din țara lor, dacă există astfel de oameni, se tem să-și exprime deschis părerile politice. În 10 foste republici sovietice, procentul celor care au răspuns pozitiv, spunând că multor sau cel mai multor concetățeni le este frică, a crescut semnificativ timp de un an, așa încât în 7 foste republici sovietice această opinie este împărtășită acum de majoritatea populației. Creșterea cea mai mare s-a înregistrat în Georgia și în Lituania, lucru neobișnuit pentru aceste țări. Numărul georgienilor și lituanenilor care cred că semenilor lor le este frică să vorbească în public despre opțiunile politice s-a dublat între 2006 și 2007. Realizatorii sondajelor au o explicație de bază pentru aceste evoluții. Deschiderea fostelor republici sovietice are la temelie întărirea libertăților civile, ca libertate de exprimare. Dar aceste societăți în tranziție nu sunt încă bine așezate, iar percepția publică se poate schimba dramatic când elitele sau procesele politice nu reușesc să îndreptățească așteptările cetățenilor.
Alexandru, ieri președintele Vladimir Voronin a înaintat mai multe propuneri legate de restructurarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Este vorba, după spusa șefului statului moldovean, despre apropierea formulei de funcționare a acestui minister de cele europene. Mai mult, președintele Voronin propunea reducerea personalului din minister și din agențiile subordonate cu aproape 600 de oameni. Cât de eficientă va fi această restructurare și de ce a fost lansată tocmai acum? Au fost câteva întrebări pe care Radu Benea i le-a adresat analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Restructurarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare era mai de mult așteptată. Minister care, de fapt, este una din instituțiile cu cele mai stufoase, dacă pot să spun așa, scheme, am în vedere că are mai multe agenții în coordonare și subordonare. Pe de o parte, este și firesc în situația în care ponderea, spre exemplu, a sectorului agricol în produsul intern brut este între 22 și 25%, bineînțeles, asta în dependență de anul agricol. În plus, forța de muncă activă implicată în acest sector este de peste 30%. Pe de altă parte, motivele invocate de șeful statului, precum că această reorganizare sau restructurare este ghidată potrivit funcționalității ministerilor similare din Uniunea Europeană, adică din țările Uniunii Europene, după mine, cred că la noi situația e diametral opusă. Am în vedere că ponderea sectorului agricol în vest, în unele state din vest, este de 6, maximum 7%, respectiv populația încadrată în câmpul muncii în acest sector este de până la 10%.
Și atunci, în ce măsură restructurările propuse pot schimba realmente în bine situația din agricultura Republicii Moldova?
Nu știu dacă această restructurare va schimba dramatic situația. Până la urmă, simplul țăran are nevoie de pețe de desfacere pentru a-și realiza producția, instruire mai bună decât ceea ce a avut, spre exemplu, până din moment. Ceea ce la noi, în mare măsură, acestea lipsesc. Pe de altă parte, șeful statului a propus crearea pe lângă minister a unui inspectorat și două agenții cu funcții de verificare și control. Ei, se creează impresia că, de fapt, ministerul s-ar putea transforma mai degrabă într-o organ de forță decât unul de ghidare sau ajutorare a țăranilor. Sigur că controlul calității este foarte important, dar țăranilor le trebuie mai mult să le creeze condiții necesare pentru a-și ridica produsele sau mărfurile la solicitările standardelor Uniunii Europene.
Analistul economic Iurie Gotișan, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele american George Bush a participat astăzi în Slovenia la summitul Uniunii Europene cu Statele Unite, ultima întâlnire la acest nivel între președintele american și aliații săi europeni înainte de a părăsi în această toamnă Casa Albă. În această seară, George Bush a ajuns în Germania, unde mâine are prevăzute întrevederi cu Angela Merkel, cancelara de la Berlin. Pe agenda discuțiilor din Slovenia de astăzi s-au aflat o mulțime de probleme, de la schimbările climatice la politica în Orientul Mijlociu. George Bush a ținut să arate că între Statele Unite și Uniunea Europeană există o relație trainică și bazată pe valori comune.
Ceea ce ne unește și este important să înțelegem cu toții asta este că avem valori comune. Chiar dacă unii spun că acestea sunt doar vorbe și ele nu înseamnă mare lucru, ei bine, ele înseamnă mult. Dacă crezi în drepturile omului, în demnitatea umană, domnia legii, libertatea cuvântului și a credinței, asta înseamnă mult. Este baza relațiilor noastre puternice și durabile.
A spus președintele american. L-am întrebat înainte de emisiune pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă pornind de la aceste valori comune, ce rezultat ar putea avea întâlnirea de astăzi din Slovenia, mai mult decât o întâlnire politicoasă de rămas bun. Valeriu Sela.
Încă de la începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Bush și-a propus să-și apropie Europa după neînțelegerile care au urmat invazia americană în Irak. Și această încercare, efortul administrației americane au fost răsplătite. Firește că a ajutat și faptul că în țări importante, cum sunt Germania și Franța, au venit la conducere politicieni mai apropiați de Statele Unite, cancelarul Merkel, Germania și președintele Sarkozy în Franța. Statele Unite au tot interesul să implice mai mult Europa în Irak și Afganistan, dar și în procesul de pace israeliano-palestinian.
Valeriu Sela, problema încălzirii globale, cel puțin în campania electorală, Barack Obama și domnul McCain exprimă poziții diferite de aceea lui George Bush. Va arăta însă politica americană altfel de îndată ce unul dintre cei doi va deveni președinte?
Este clar că cei doi candidați consideră încălzirea globală o problemă reală care trebuie rezolvată, dar oficialitatea americană a spus că nici cei doi nu vor renunța probabil la poziția actuală, că și China și alte țări în curs de dezvoltare trebuie să se angajeze să ia măsuri la fel ca și țările occidentale.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, răspunzându-i lui Lucian Ștefănescu. Cum ați auzit în știri, după reuniunea din Slovenia, Statele Unite și Uniunea Europeană au lansat în declarația lor comună un nou avertisment Iranului că se poate aștepta la noi măsuri împotriva sa dacă va continua să refuze să pună capăt activităților sale nucleare, despre care se crede că au și scopuri militare. Teheranul neagă că ar avea astfel de intenții.
Alexandru, cum am auzit în știri, în declarația finală a summitului este amintită și Republica Moldova, la capitolul referitor la securitate globală, pace, drepturile omului și democrație, adică acel capitol care se referă la valorile comune ale Statelor Unite și Uniunii Europene. Apreciem, se spune în declarație, eforturile continue ale Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova de a îndeplini standardele europene. Salutăm aspirațiile lor și promitem să le ajutăm să își atingă țelurile de reformă cât mai posibil, se spune în declarație.
Statele Unite sunt îngrijorate nu numai din cauza programului nuclear iranian, Îngrijorări împărtășite și de europeni, dar ieri Ministerul American al Apărării Robert Gates afirma că Statele Unite trebuie să își mențină capacitățile militare nucleare pentru a putea contrabalansa eforturile reînnoite ale Moscovei pentru a-și moderniza arsenalele nucleare. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru a contracara noile eforturi ale Moscovei de a-și întări arsenalul nuclear, Washingtonul trebuie să mențină, cităm, o forță de descurajare nucleară validă. Declarația aparține ministrului american al apărării și a fost făcută luni în fața presei la Washington. Rușia, a mai spus Robert Gates, se concentrează pe consolidarea capacităților nucleare și strategia Moscovei, cităm, pune în evidență importanța poziției noastre de a susține o descurajare nucleară satisfăcătoare. Rusia încerca să-și transforme forțele militare moștenite din era sovietică într-unele mobile profesionale mai moderne, dar dificultățile întâmpinate în reformarea forțelor convenționale a condus Moscova la concluzia că este mai eficient să investească în capacitățile ei nucleare. Robert Gates făcea aluzie la discursul pronunțat de noul președinte Medvedev la 15 mai în fața soldaților și ofițerilor, ocazie de a se angaja să sporească fondurile destinate forțelor nucleare, în așa fel a spus el ca Rusia să fie pregătită să facă față noilor amenințări. Sunt aceste declarații o întoarcere la războiul rece? Unul din cei mai cunoscuți analiști militari de la Moscova, Alexandru Golț, spune că nu. Este vorba mai curând de o demonstrație de forță, spune Golț. În cursul războiului rece, toată lumea a crezut că adversarul ar putea executa o lovitură militară nucleară. Era adevărat. Astăzi nu mai crede nimeni. De ce vorbește Rusia despre întărirea puterii ei nucleare? Fiindcă este singura ei sferă de activitate în care este la egalitate cu Statele Unite. Realitatea este că liderii de la Kremlin și complexul militar-industrial sunt preocupați de apropierea NATO de frontierele ruse și de bazele din Polonia și Cehia, ce urmează să adăpostească elemente ale scutului defensiv antibalistic american. Cel puțin pe acest plan, intențiile ruse sunt clare, anume să-și modernizeze forțele de rachete pentru a le face capabile să penetreze apărarea americană. Iar expertul rus citat o notează și el atunci când spune... În discuție este o ameliorare calitativă. În prezent avem complexul de rachete Topol-M. Este o rachetă nouă dezvoltată la sfârșitul anilor 80. Acest sistem de rachete se spune că ar fi capabil să penetreze sistemele de apărare antirachetă. Și în lume există doar o singură țară care construiește un sistem defensiv antibalistic și aceasta este Statele Unite.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondenților Europei Libere.
57 de oameni au fost omorâți în acest an în Rusia în atacuri motivate rasial. Problema nu este nouă. Corespondenta Europei Libere, Claire Big, privește la natura acestor crime și la cum au devenit ele cu timpul mai multe și mai violente. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
57 de oameni au fost uciși și alți 117 răniți de skinheads în Rusia de la începutul acestui an, potrivit datelor Asociației SOVA de la Moscova. Asociația monitorizează crimele cu motivație rasială și spune că numărul acestor crime va fi mai mare decât în 2007. Directoarea adjunctă a Asociației SOVA, Galina Kozhenikova, spune că, de fapt, numărul victimilor e probabil mult mai mare. Cifra 57 este de fapt cu mult mai mică decât estimările noastre și asta se datorează dificultăților pe care le întâmpinăm în încercarea de a obține informații reale. Cazurile de acest gen nu sunt relatate în presă, iar poliția nu ne dă niciun fel de informații. Violența acestor atacuri crește în intensitate, ajungând de la bătăi la acte de tortură și mutilări. Cruzimea a atins un punct culminant în august 2007, când mai multe site-uri ultranaționaliste rusești au postat o înregistrare video care arăta executarea a doi oameni cu pielea închisă la culoare de către un grup de persoane mascate. Ministerul Rus de Interne și Serviciile Secrete rusești au spus inițial că filmul care arăta decapitarea uneia dintre captivi și împușcarea în cap a celuilalt este un fals. Experți în crime motivate rasial au pus și ei sub semnul întrebării autenticitatea înregistrării, până când un bărbat din Dagestan l-a recunoscut pe cel decapitat ca fiind fratele său. La 5 iunie, Procuratura Generală a Rusiei a confirmat public că filmul e real. Rasismul era o stare de fapt despre care nu se vorbea pe față în timpul erei sovietice, pentru că, pe față, URSS ridica în slăvi armonia dintre culturile și grupurile etnice de pe teritoriul său. După dispariția Uniunii Sovietice, prejudecățile au ieșit la lumină și s-au transformat într-un rasism activ, mai ales în Rusia, unde renașterea mândriei naționale și masiva migrație a forței de muncă din republicile învecinate au alcătuit împreună un amestec exploziv. Kremlinul nu a făcut prea multe pentru a rezolva problema. Criticii spun chiar că guvernul a turnat gaz peste foc cu măsurile rasiste pe care le-a luat, cum ar fi între altele deportarea masivă a georgienilor în replică la arestarea unor ofițeri ruși la Tbilisi sau interzicerea accesului comercianților străini în piețele rusești, o măsură despre care președintele de atunci, Putin, spunea că e menită să-i protejeze pe etnicii ruși. Iar la rândul ei, justiția rusă n-a făcut nici prea multe pentru combaterea crimelor motivate rasial, deși numărul punerilor sub acuzare pentru acest tip de crime a crescut în anii din urmă. Mulți dintre cei vinovați rămân în continuare nepedepsiți. Și în timp ce numărul crimelor motivate rasial crește în Rusia, mulți se întreabă de ce. Unii experți răspund că din ce în ce mai mulți tineri ruși, frustrați din cauza puținelor oportunități profesionale și educaționale, își varsă mânia pe imigranții care caută de lucru în Rusia.
Lucian Ștefănescu și creșterea atacurilor motivate rasiale în Rusia. Doamnelor și domnilor, în emisiunile noastre viitoare vom continua să prezentăm mai multe relatări ale Europei Libere pe tema rasismului.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Presa de la București se ocupă astăzi mai cu seamă de finalul campaniei electorale pentru turul 2 al alegerilor locale, care va avea loc duminică 15 iunie. Tania Radu.
Lui Mircea Marian, editorialistul de la evenimentul zilei, îi se pare mult mai interesant să deducă cine a câștigat, de fapt, bimultura localelor. Opinia publică îl va percepe câștigător pe cel care va reuși să obțină funcția de primar general al capitalei. Dacă acesta va fi Sorin Oprescu, Mircea Marian crede că acestuia îi se rezervă chiar fotoliul de președinte al partidului și candidatura la alegerile prezidențiale ale României în 2009. Sever Voinescu de la Cotidianul nu subscrie unui asemenea scenariu. El e convins că Sorin Oprescu nu se va întoarce în PSD, de unde a plecat pentru că nu a fost nominalizat candidat la primăria Bucureștiului. În România Liberă, Nicolae Prelipceanu reamintește că se apropie 13-15 iunie, data la care în 1990 Bucureștiul era teatrul celei mai sângeroase mineriade, orchestrate de fostul președinte Ion Iliescu. Prelipceanu comentează felul în care Sorin Oprescu a încercat să propage despre sine imaginea cuiva care n-a avut de-a face cu deciziile de atunci ale lui Iliescu. Dacă ar fi devenit într-adevăr independent față de PSD, arată Prelipceanu, Oprescu ar fi trebuit să se delimiteze riguros de ele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, revenim acum în actualitatea din Republica Moldova, unde la primăria Chișinăului au loc conflicte însemnate între reprezentanții partidelor care compun Consiliul Municipal. Corespondenta noastră, Liliana Barbăroși, a codat să afle cine sunt cei mai afectați de aceste conflicte și care este miza reală a confruntării.
Sute de autorizații și acte administrative își așteaptă rândul pentru a fi examinate de consilierii locali din Chișinău, dar forul legislativ nu se poate întruni pentru a le lua în dezbatere. Blocajul este urmarea confruntărilor de săptămâna trecută, când fracțiunea social-democrată a abandonat coaliția democrată și, ajutată de consilierii comuniști, pepecediști și umaniști, au ales un alt președinte al Consiliului Municipal, acesta fiind Eduard Mușuc. În consecință, în coaliția democrată, care îl susține pe președintele Ghimpu, au rămas 24 de consilieri, număr prea mic pentru a organiza ședințe. Ceilalți 27 de aleși locali îl recunosc drept președinte pe Eduard Mușuc și nu se prezintă la ședințele convocate de celălalt președinte. În astfel de împrejurări, Ghimpul acuză pe Mușuc de cârdășie cu comuniștii și nu pare dispus să accepte negocieri cu adversarii.
Trebuie să recunosc că este complicat. Deci majoritatea de partea lor, legea de partea noastră. Acum să vedem, poate ceilalți consilieri. Dacă nu, înseamnă că legea de partea am zis, lasă să decide alegătorii.
Pe de altă parte, Mușuc spune că Ghimpu este ineficient și în urma votului de vineri ar trebui să se retragă de la președinția Consiliului.
Noi nu avem nevoie de show, noi avem nevoie de o activitate normală. Nu pentru aceasta am făcut pasul acela care a fost, într-adevăr, unul complicat, poate chiar periculos din punct de vedere politic, dar el totuși a fost unul responsabil, unul curajos, unul corect.
Dar în ce măsură se simt afectați oamenii de animozitățile din forul legislativ local? Am adresat această întrebare mai multor chișinăuieni întâlniți ocazional în stradă.
Rămânem în dezvoltare. Oamenii au fost aleși, trebuiau să lucreze, dar nu a trecut nici jumătate de ani de acum, iar s-au format alianțele, pe urmă, imediat s-au destrămat alianțele, s-au format modalitatea ca să capte mandatul, dar după aceea își fac fiecare interesele lui.
Nu se strădăuit, конечно, от этих проблем.
Toți suferim în urma acestor probleme. Alegem, dar tot nu avem un gospodar în oraș. Există atâtea probleme, apa, căldura scumpă, piețele neamenajate. Nu simțim grijă autorităților. Dacă nu s-ar certa atâta, ar fi mai bine.
Ori câștiga numai de la asta, nu ori pierde nică. Ghimpu niciodată nu a făcut bine pentru oameni și nu se facă. Dumnealui se ține cum în două mâinile de postul acesta. Cam de ce?
E luptă politică și fiecare ceva vrea. Și unde să ajungă, vede.
Cred că nu se duc discuții pentru îmbunătățirea situației în municipiu, dar se duc discuții pentru a acapara putere. Bun, îi place cu ajuns acela putere, nu așa. Și a votat așa, ca în țările normale. Nu a votat, e să fiu. Adăuz am spus, felicit, bravo.
În orice caz, atunci când în Consiliu, în primărie, sunt diferite conflicte între persoane și este oricare nervozitate, de, tot timpul se duc spre careva decizii incorrecte.
Mai mulți analiști cred că problemele din Consiliul Municipal Chișinău sunt de natură politică. Ei leagă această criză cu o declarație recentă a președintelui Vladimir Voronin, care a chemat la referendum pentru înlăturarea liberalilor de la conducerea capitalei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Colegul nostru Dumitru Crudu se oprește în această seară la o mare expoziție de sculptură deschisă la Chișinău, la Sala Brâncuș.
Expoziția de sculptură de la Centrul Brâncuș demonstrează foarte clar că acest tip de artă este într-o fierbere continuă, dar nu numai din punct de vedere estetic. Sculptura este deschisă și față de problemele din societate. Sculptorii basarabeni încearcă să ia atitudine față de ceea ce se întâmplă în realitate. Unele dintre lucrările lor sunt niște reacții foarte vii la evenimentele din jur. Unul dintre sculptorii cei mai angajați este Valentin Vârtosu. Cactusul este un motiv recurent în opera sa și sugerează nemulțumirea și dezamăgirea artistului, criza identitară și nevoia unei ample schimbări. Sunt alte câteva teme ale sculpturii sale. Valentin Vârtosu consideră că nu poți face o sculptură elitistă atunci când lucrurile din societate se degradează pe zi ce trece.
E o zonă cam în care se întâmplă lucruri dure și am reacționat și eu foarte serios la multe cât ne s-au întâmplat nouă.
La Brâncuș au fost expuse și fotografii ale compozițiilor sculpturale amplasate în spațiul public din câteva orașe ale țării. Sculptorul Ioan Grecu consideră că acest tip de sculptură ar putea influența schimbările din societate.
Această sculptură, să zicem, într-un fel socială, deci o sculptură care se amplasat într-un spațiu public și ea împrumusețează sau schimbă niște imagini ale unor orașe gri care erau în perioada sovietică, fără, deci, clădiri monotone, care nu se deosebesc nimic.
Mai există și sculpturi care consemnează dramele basarabenilor din secolul trecut, deportarea și dezrădăcinarea, dar și lucrări în care e fixat visul european al moldovenilor. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi invitata rubricii este Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul Eco.
Mâine în ziarul Eco aflați că de la 1 iulie prețul gazelor livrate de concernul rus Gazprom în Republica Moldova va crește cu 13-14% și va ajunge până la nivel de circa 240 dolari pentru 1000 de metri cubi. Totodată, până la finele anului, prețul gazelor va mai crește. De asemenea, în ediția de miercuri a ziarului Eco, veți putea afla că încercările autorităților moldoveni de a bloca construcția pe râul Nistru a centralei hidroelectrice cu acumulare de la Novodnistrov, prin acuzații precum că aceasta va avea un risc ecologic major asupra faunei și flori din apele râului sunt de fapt niște încercări de a șantaja Ucraina și de a obține dreptul asupra unei părți a acestui obiectiv strategic ce aparține Ucrainei. La fel despre planurile în Moldova, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, Morgan Stanley, precum și despre posibilul parteneriat a acesteia cu Ascom Group, compania miliardarului Anatol State, aflați mâine în Eco citind interviul cu John Himen, directorul acestei bănci.
Cu recomandările din săptămânalul Eco punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.